funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Pois así queremos que sexa sempre os protagonistas en vivo e en directo aquí en Sons de Utopos, dende Radio Leiros, o voso programa de música e entrevistas onde adicámonos, coma non, a propagar todo ese grande talento dos nosos músicos locais. Queremos ser ese pequeno altofalante humilde, pero constante, permanente, que sempre fale, coma non, de todas esas grandes cualidades e deses grandes talentos que sabemos que teñen os nosos músicos locais e todo o que rodea esa escena, non? Tamén as grabacións, os concursos, os certames, as salas, os concertos, a xenda, en fin, un montón de cousas que deste mundo musical que nos chega en primeiro plano, que a música local. Un saúdo de quen vos fala, nace no segundo programa desta 10ª tempada, Paris Joel novamente con todos vos aquí, pois outro lado dos vosos receptores, encantado, como non, super contento e feliz de estar aquí novamente nesta 10ª tempada de Sons de Utopos, e sobre todo porque hoxe temos un programa, a verdade, que de infarto, cheo de contidos, realmente penso que interesante. Hoxe imos a falar, pois, de entrada con co cantante e guitarrista do grupo True Mountains. Tamén falaremos con Tommy Legido da emisora Quack FM, porque eles celebran esta fin de semana, este sábado, a final da súa batalla de bandas do 20º concurso de maquetas Quack FM. Sortearemos outros 2 discos de Aurora and the Betrayers. En concreto, sortearemos dous discos do seu primeiro traballo, que levaba por título, se non me trabuco, Shadows Go Away. E coma non, antes de comezar, xa de entrada, imos a decir, dimos un disco no concurso da semana pasada a Eduardo Fernández, e agora, pois, imos a decir, antes de nada, antes de comezar co programa, pois, o gañador ou gañadora do segundo disco de Aurora and the Betrayers, que sorteamos a semana pasada. Ben, pois imos con elo antes de nada. E o gañador e gañadora dese segundo disco A ver, tensión. Sí. Gema Pablo Albero. Pois, parabéns, noraboa por ese segundo disco. Gema, estamos aquí todos os días de 8 a 3 da tarde e nada, podes vir polo teu disco do primeiro, do último traballo de Aurora and the Betrayers cando queiras. Pois, gañadora, Gema Pablo Albero. Houbo, a verdade, que moita participación, hai que decilo, cousa que agradecemos. Ben, e xa antes de comezar, tamén puximos a deciros a sortear xa outros 2 discos, tamén de Aurora and the Betrayers, do seu primeiro traballo, Shadows Go Away, e imos a sortealo entre todos os que nos digades na páxina de Músico Leiros de Facebook. Poñede aí quenes van a ser os cabezas de cartel do día 12 do segundo festival Rock and Rolleiros. Queda claro, non? Quenes son os cabezas de cartel do día 12, do día 12 de outubro, da segunda edición do festival Rock and Rolleiros. Tedes que poñer o nome deses cabezas de cartel na páxina de Facebook de Músico Leiros. Por qué? Porque queremos que coñezades todo o que fan esta asociación oleirense, que fan un montón de cousas para que esteades o tanto e os coñezades un pouquiño. Pois ben, está feita a pregunta, todos os que poñan o nome tamén entrarán nun sorteo, para que, bueno, non sexan sempre os mesmos, non? Que conseguen os agasallos. Faremos un sorteo entre todos os que poñan o nome dos cabezas de cartel do día 12, e entre eles, pois, os 2 elexidos que serán gañadores de 2 discos do primeiro traballo de Aurora and the Betrayers. Pois nada, 2 CDs novamente en sorteo. Ben, e xa solventado este primeiro contido do programa, pois imos continuar, imos a falar pois cun cantante duns dos grupos estrela, vou dicilo así, do cartel do Rock and Rolleiros, da segunda edición deste ano. Eles son un grupo que de entrada nos sorprende, non? Nos sorprende porque a verdade é unha formación acústica, máis acústica, con baixo acústico, contrabaixo, guitarra acústica, que fan un punk rock pero en acústico, ten un pouco tamén de folky, ten moito tamén de rockabilly, en fin, é unha formación realmente curiosa, que levan xa pois 5 anos por aí rondando, actuando, teñen 2 discos e un EP e están a presentar o seu último traballo discográfico, que leva, se non me trabuco, por nome Walk. Este é o tema que imos escoitar e falaremos de seguida co seu cantante, con Pérez. Eles son The True Mountains. Walk.
Just find a place out of society. This kind of life before the human brings. Sick of the bricks they put in front of me. They try to warn me. One day but not a day. Face your life, search in a different way. Change the path and never be afraid. Take control of your energy. You gotta turn it into positive to walk. They give you own this fucking place. Walk. They give you never be afraid. Walk. They give you own this fucking place. Time will not forget. Inside of walk. Let give you own this fucking place. Walk. Let give you never be afraid. Walk. Let give you own this fucking place. Face your destiny. I never care what they think of me. Life is too short. Go find your happiness. Travel the world and share it with your friends. Don't let anyone hurt you. Sick and tired of being the victim of time. And when you realize there's nowhere to run, there's no escape and you have the right. You gotta take your chance now and try to walk. Let give you own this fucking place. Walk. Let give you never be afraid. Walk. Let give you own this fucking place. Time will not forget. And try to walk. Let give you own this fucking place. Walk. Let give you never be afraid. Walk. Give you own this fucking place. Face your destiny. You feel in your heart going wild. Forget all the fears behind. Every step will make you see the light. So you could understand. Search in a different way. Change your path and never be afraid. Take control of your energy. You gotta turn it into positive to walk. Let give you own this fucking place. Walk. Let give you never be afraid. Walk. Let give you own this fucking place. Time will not forget. And try to walk. Let give you own this fucking place. Walk. Let give you never be afraid. Walk. Let give you own this fucking place. Face your destiny.
Pois así soa este último traballo dos True Mountains, Walk. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois o cantante e guitarrista da banda, Pérez. Pérez, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, moitas gracias.
Bueno, pois a verdade é que de entrada sorpréndenos moito esa proposta musical dos True Mountains. Cando xurde a idea de facer un grupo como voso así con esta raíz acústica?
Pois mira, a idea surgiu pois máis ou menos no 2011, que nos viñamos de tocar noutras bandas de pois enchufados, facendo hardcore punk. Eu tiña ganas de facer así temas pois máis minimalistas, pois nos que predominara pois a mensaxe sobre a forma, non? Intentar simplificar as cancións, centrarme pois, na mensaxe positiva que quería transportar aí a música. Comezamos aí no 2011 co tocar en acústico, e no 2013 foi xa cando formamos True Mondays como tal, e comezamos a tocar por aí. Desde aquela, pois, sei, sin parar, de fazer cousiñas.
Ti pensas que a vosa proposta acústica gañaría máis forza se fose unha banda electrificada ou non?
É que agora mesmo atopámonos en ese punto de que estamos facendo algún concerto en eléctrico, porque cada formato ten os seus pros e os seus contras, non? Para nós, estes dous discos que fixemos en acústico, pois levárnos a tocar en sitios que non puidéramos imaginar que poderíamos tocar, por exemplo, en colexios, institutos, levamos a música público de todas as idades, que desligándonos un pouco, digamos, dos concertos da noite, sempre ligados á cultura do paz, do consumo de alcohol. Entonces, gracias á proposta en acústico, conseguimos abrirnos portas en ese aspecto, de fazer cousas con asociacións, en bibliotecas, eso. O que pasa que tamén, vindo de tocar enchufados pues, desde os 15 anos, tamén vas a un festival por aí máis grande, onde hai amplificadores por todos os lados, e queres fazer ruido.
Entón, tira, non?
Por
tira.
Eso, claro, por iso mesmo, agora mesmo temos aí como dous formatos para tocar, dependendo de onde vayamos, depois o que máis nos apeteza e o que máis se preste o sitio, non? Porque ao mellor temos a oportunidade de facer un acústico en un sitio pequeniño para pues, para nenos pola tarde, pois pues, mola mogollón, nunca decimos que non. E tamén, pois, pues, cando nos convidan así a un festival, pois, pues, temos a oportunidade de ir aí, enchufarnos e aproveitar todos os altavoces que hai.
Daquela, como este o noso caso, no Festival Rock and Rolleiros, aquí en Santa Cruz, en que formato vades vir, eléctricos?
Sí, aí vamos ir en eléctrico. Somos tres, Marco, Nacho e Maiseo, eso, guitarra, baixo, batería, aí lle daremos. Tamén estamos planteando, cando facemos concertos nós solos en algún sitio, pois facemos como metade e metade, abrimos con set en acústico e terminamos en eléctrico.
Ah, ¿sabes? Que bo. Moi ben, moi ben.
Pero non rock and roll, pois faremos en eléctrico.
Perfecto.
Para facer bailar.
Decides que o vosso estilo bebe do punk rock e facedes como punk rock acústico, pero noto que hai moito aí de rockabilly, ou mellor por Nacho, folky, pode ser.
Claro, é que ao final realmente a música toda se ata a uns patróns non escritos, non? E ata creo que hai por aí algún disco de versións rockabilly de Metallica, non? E cada canción podes elevar hacia un pouco hacia onde queiras. Entonces, a hora de meter yo contrabaixo, a guitarra acústica, pois sí que nos ten dito que ule pois como a música americana, como a country, a rockabilly, non? Porque Nacho tamén ven de tocar as escalas que el fai, pois o mellor tiran un pouco hacia aí en algún momento. Claro, eu a verdad que, se che son sincero, empecé a escoitar country fai moi pouquiño. Ese tipo de... Entonces, tampouco sei si sería moi fiel chamarlle country, eu viño de escoitar toda a vida hardcore punk. Entón, o sea, por eso digo que sí, eu o fazer as cancións non nunca pensei en que sonaran aí pois nin rockabilly nin country, pero inevitablemente aí está, non? Orgullosos que estamos pois, dos discos que levamos feito e da acollida que están tendo, verdad?
Vexo nos vosos vídeos que predomina unha estética moi enxebre, moi ambientalista, moi naturalista. Isto é premeditado ou que os hai así natural?
Home, é que a verdad que os videoclips que temos foron todos así bastante, home, premeditados sí, pero non sobreactuados, non? Claro, me refiero, pois hai un videoclip que fixemos nun fin de semana que fomos a tocar a Burgos, que é un dos meus preferidos, que de Sounds of the Valley, porque, quer dizer, é un sitio que nos inspira mogollón, sempre que fomos ali estuemos con xente increíble, fomos, o que se grabou ese fin de semana, pois fixemos un vídeo, non chamamos a extras que se disfrazaran de X maneira, nos puxemos a bailar de X, sabes? Os videoclips, a verdade, que son bastante, depois fixemos un vídeo para o Xabarín Club, que tamén é eso, xuntámonos, demos un concerto nunha biblioteca e grabouse, grabamos imaxes así da vida cotiá, pues, penso que quedou bonito por eso, porque é sencillo, pero pues a vida mesma, non?
Mm-hmm.
E depois no disco novo fixemos un que sí que aprendemos aí como facendo unha especie de ritual chamánico. Ese sí que é máis sobreactuado.
Xa, xa, xa. Mira, e nunca se vos pasou pola cabeza aumentar os componentes do grupo, engadirlle outros instrumentos, outros sons?
Claro, pois pues, a verdade que non. A min o que me realmente o que me está aportando mogoño en esta banda é que coa mínima expresión posible de instrumentos e de músicos fazer o máximo ruido posible. Xa sexa en acústico ou en eléctrico. Entonces tamén non sei, dunha maneira pretendemos ser honestos, quer dizer, pretendemos fazer cancións que nos gustan a nós primeiro, se conectamos coa xente xenial, pero quer dizer, unha canción ou canción, tampouco precisamos de moitos máis artificios para darlles forma.
Uh-huh.
Sí que a veces, hombre, quer dizer, o ser dous no formato eléctrico 3 exixe un pouco a hora de tocar, porque nada que ti erres ou non lle deas potencia que la nota, pois sí que se nota, non?
Claro.
En unha banda de máis persoas pode ir máis relaxado. Pero eu penso que é bonito, tamén verei a dous ou tres pelagatos no escenario tentando darlle duro aquelo, non sabes?
Mira, e como recibe o público a vosa proposta? Sorpréndese, conecta o momento, como encaixa,
claro,
no tema?
Pues mira, menos estos últimos anos, a verdad que, claro, sempre foi unha resposta moi positiva, a verdad, aparte, é onde veixo o público máis exigente, quizás son os nenos ou rapaces, ¿no? De 10, 14 anos, por exemplo, temos tocado en algún instituto e os rapaces quedar ata o final e bailar, e despois tamén pois as portas que se nos foron abrindo, pois imagino que será porque que a xente lle está gustando a banda de alguna outra maneira, non?
Uh-huh.
Xa sexa polo seu mensaxe, ou xa sexa pola súa forma, ou por, non sei, por guapos non creo que teña.
Bueno, por certo, vos sodes da xeración do Xabarín Club ou somente so decides nunha canción do vosso repertorio?
Como, perdona?
Si sodes da xeración do Xabarín Club ou somente se, vamos, o tema do vídeo, unha canción do vosso repertorio?
Sí, que somos da xeración Xabarín. Sí, totalmente.
E xo marcou, non?
Claro, eu somos socio 2183.
Xo tedes numerado e todo.
Claro, no, a verdad que a mí marcou a miña infancia. Porque, mira, eu non son tan bello, teño 32 anos, pero eu a primeira tele que vin a color foi aos 5 anos. As primeiras dibuixos animados que vin foi no Xabarín Club, pues, vin Dragon Ball, estas cousas, a cor. Entón, claro, a mí causou moi impresión eso, sabes, dicir, que sí que me marcou toda a infancia, sobre todo marcarnos os videoclips que che poñían entre dibuixo animado e dibuixo animado,
sí,
poñían
sí,
videoclips sí. De bandas galegas, de bandas de fora facendo música para o Xabarín, e eso, pois pues, a verdad que non había máis programas que fixeran eso, había bandas de punk rock, había bandas de metal, había bandas brutales, que tamén foi un pouco a miña primeira experiencia musical, que realmente me gustou máis alá das cintas que tiña meu pai no casete do coche, non?
O sea, xa que o de facer o tema, digamos que foi como unha forma de homenaxe, non?
Sí, totalmente. A parte do tema, eu fixeno aí un pouco desinteresadamente, fixeno porque me apetecía. E unha vez que estaba feito grabado, pois contatei coa xente do Xabarín, e deronlle paciente, dixeron, buah, genial, pois si faz un vídeo, máis ou menos está como os que xa tedes, pois vamos a emitir seguro, porque a canción gustanos, o mensaxe é positivo, é sobre o Xabarín. E digo, pues mira que guai, foi xa ti como un soño feito realidad.
Pérez, ti, corríxeme si eu me trabuco. Estades a presentar o vosso último disco, Walk, e non sei, escoitando, vexo que, bueno, esa proposta, así a priori tan sinxela, pois non é tanto. Vexo un disco bastante elaborado. Pode ser?
Sí, home, a verdad que, é dicir, temos xa a cabeza bastante, non?
Notase.
Claro, eu, a verdad, ahora, pues, nesta época da miña vida, coñen unha dinámica que sempre estou escribindo música. A un ritmo, quer decir, sempre vou andando por aí, vas me ocorrendo cousas. Entón, xa cando estábamos facendo Free Thinkers, xa había semillas de algún tema que foi para Walk.
Uh-huh.
Entón, foi o que van coñendo forma, entón sí que lle das voltas. Eu penso que é un disco máis complexo que Free Thinkers, a hora de tocar, dos cambios de ritmo, das melodías. A min costume máis gravar as voces deste disco que o do anterior. Entón, claro, a ver, imagino que con guitarra contrabaixo, pues, moito máis non sabemos facer. Eu polo menos.
Ah, pero aquí no disco hai voces moi ben empastadas, claro. Hai guitarra solista, en fin, hai un montón de cousas que, sí, que cousas, están aí, están aí. Se ve un disco elaborado, que soan realmente moi ben. Onde, claro, onde grabáchedelo?
Pues mira, grabamos en Planta Sónica 2, en Vigo, con Pancho Suárez de Lis, que así voulle facer un pouco de propaganda, porque a verdade que merece. É un amigo meu, casi da infancia, de Lis de Viveiro, é un fenómeno, un enxeñeiro de son fantástico. Eu xa levo ali con él, eu penso que é o meu octavo disco. Entre os que fixen con 20 Fighters, que a miña outra banda, o primeiro en acústico que fixemos, pues, gravámoslo sempre ali. Mola porque eu penso que cada vez que vamos ali medramos un pouco máis no aspecto de que nos entendemos, que eso, que cada vez pasa o tempo, pues imagino que vas tendo un pouco máis claro cada vez.
Claro. Mire, como está funcionando o WOC? Como está a recibilo a xente?
Pois a verdade que moi ben. A ver, nós, quer dizer, por un lado, non vivimos da música, tampouco pretendemos. Entón, tomámonos as cousas con moita calma, porque o ano pasado sacamos o disco, eu tuve unha nena, miña segunda filla, entonces...
Eso claro, come tempo,
Claro, home, ten que comer.
Home, claro. Por suposto.
Entón, claro, ano pasado tocamos bastante, pero este ano, pues, todo bravo, tocamos pues, donde nos chamaron, donde nos apetecía, pero non estamos nin a tentar reventar o mercado, nin, quer dizer, se quixéramos vender discos, pues, non faríamos esta música, nin...
Claro.
Sabes, pasámolo ben, intentamos facelo digno, e é verdade eso, sacamos o disco e chámanos máis do que podemos tocar. Claro, e ora este ano igual, chamáronos máis do que podíamos tocar. E ora estamos aí tramando alguna cousa nova, entón tampouco queremos tocar moito, sobre todo por aquí cerquiña, sabes? Porque aquí cerca sempre salen máis posibilidades de tocar, non queremos estar aí aburrindo a xente. Preferimos, claro, preferimos intentar salir a sitios onde non fumos ou onde fumos pouco,
claro.
Porque eso non... temos traballos, temos familia, entonces eso, salir a disfrutar o que se pode por aí.
Por certo, con que nos vades a sorprender o no Festival Rock and Rolleiros?
Pois, pues, home, pues vamos a intentar fazer un set list aí super divertido, estilo ramoniano, isto de tocar moito, falar pouco, es intentar que mover a plaza, porque a verdade que nos puxeron de cabeza de cartel, é toda unha responsabilidade, verte aí arriba, que é o mesmo, somos todos o mesmo, pero digo, buah, este concerto temos que levar algo preparado aí diferente, non?
Algo forte, que... non?
Claro, estou pensando en pintarme unha sábana aí, ou algo para ter pancarta de escenario, para parecer importante.
Vai haber alguna colaboración, un millón, alguna cousa así, non?
Pois, pues, por ahora non, home, se te queres animar, podes, invítate.
Todo é falalo. Por certo, despois xa de Santa Cruz, caronde va a decir? Cales van a ser os vosos seguintes pasos? Que tedes aí programado?
Claro, pois pues mira, primicia mundial, che vou a soltar aquí.
Veña.
Non, mira, nosa idea agora é como fazer un par de datas por aquí cerquinha, unha en Coruña, en Viveiro, así como de fin de xira, de walk, porque vamos a entrar a gravar aí cousiñas novas. Entón, queríamos fazer así unhas datas como de despedida aquí a xente que nos apoia mogollón, e creo que vamos ao País Vasco, creo que vamos a Bilbao, en xaneiro. Vamos a fazer esas tres cousiñas así puntuales, e despois vamos a meter a gravar cousas novas que estuvemos aí tramando.
Uau, vades pasar bomba en Bilbao, xa veredes.
Claro, sí, sempre pasamos ben.
Fantástico. Bueno, pois Pérez, moitísimas grazas aí por a túa disponibilidade, por falar connosco, e nada, para a vindeira semana vémonos ali no Rock and Rolleiros, de acordo?
Moitas grazas polo tempo.
Veña, a ti,
vale,
imos despedir con Let's Go to the River. Imos aló.
Yeah.
Chao. Let's Go to the River, outra peza máis dese walk dos True Mountains. E despois xa remata a primeira parte do programa, pero que ninguén marche porque temos moitas máis cousas despois do informativo de Radio Leiros na segunda parte de Sons de Utopos. Deica logo, voltamos de seguida. To make them right.
go to the river. Some place they gotta show you. Let's go to the river. To the point of self-destruction. Let's go to the river. Do you know there is an option? Let's go to the river. To discover real life. And this place is going straight to your heart. And it's walking by your side. This fire and keeping it's about to explode. You better keep your opinions on your own. It's only one life and there's only one chance. No one can hold on this mental revenge. Everyone's turning just their backs on you. But you don't need them to tell you what to do. Due to your feelings and due to your thoughts. In your decisions, just only need the support of your mind. Does this feel like the glass of the truth? In your personality, is enough to make them right? Let's go to the river. Some place I gotta show you. Let's go to the river. To avoid your self-destruction. Let's go to the river. You know there is an option. Let's go to the river. To discover real life. Let's go to the river. You know there is an option. Let's go to the river. To discover real life. Let's go to the river. Let's go to the river. Let's go to the river. Let's go to the river.